Euskadi Irratian, Faktoria.
Iruña Aritzagirre, egunon.
Egunon.
Sartu-sartuko gara, gero ez dakit asmatuko dugun ateratzen, baina...
Gu bezalako zaharrunok,
eh? Aste honetako jin eta joan...
Deitzen digute zakil simel edo, zakil eta klitori simel.
Ai ama.
Hortan gelditu gara.
Jin eta joan, nola bestela, aste osan zeharre, Euskal Twitteroan munduan izan den ikamika nagusiarekin?
Bai, Chill Mafia talde berriak sortu duen ikusmina eta lurrikara, ez? Xabier Leteren gizon arruntaren koplak moldatuta, eguneratuta, gazte arruntaren koplak bihurtuta. Zenbat aldi zentzun eta ikusi dugun kantu hau, YouTubeen esaterako 75.000 ikustaldi. Eta kantuak, Twitterreko eztabaidak pasarazi dizkigu fase guztiak. Miresmena, gero gatazka, eztabaida, batzurentzat dezepzioa eta besterentzat haize berri freskoaren sarrera, sorrera, euskal kultura eta musika gintzan. Eztabaida mingarri edo zaurgarritik arago, gogoeta aberasgarri eta interesgarrienak nabarmendu nahi ditugu, beti ere, gure ikuspegi zaharrunotik, Eider.
Lehendabizikoa, Jai Herrikoietako betiko musika, giro, nola esan, idiosinkrasiatik urrundu direla gazteak?
Gauza bada txosnatan entzuten dena, eta oso bestelakoa bajera eta lonjatan gazteek entzuten dutena. Bi errealitate paralelo badaude, Mr. Fru raperoak utzi digu gogoeta.
Txondak ez dira betetzen, ez ditu bete kontzertua betetzen, haien egiten dute, haien espazioak abiatu, ba, lonjetan edo lokaletan edo ingo dute, hemen Iruñean badago behin jart adibidez, Chill Mafiako kuadriakoa dena, eta tipoak grabatu du traparen diskografikarik onena dego horrenarekin. Nork eman dio jartzen? Pues casi inorrez. Sortu dugulako gure errealitate paralelo bat. Dagoena kaldean eta dagoena bajeretan eta dagoena kuadria hauek ez diogu jartzenik eman.
Hauzo esan digu kiliki fresko Chill Mafiako kantariak berak.
Jendeatzen untarekin errepejatzen. Gazteak bajeretan entzuten zuten aziren Dominika Reggaetoneroak, Espainiar Traperoak eta bat.
Jon Eskizabel kazetariak badokatariko arduradunak ere ikusten du errealitate hori.
Euskal establish edo mainstreamak edo baztertzen duen musika mota bat, kasu honetan musika elektronikoa, reggaetona edo dena delakoa, estetika bazterrekoa, lumpen itxurakoa, eta hartzen dute euskal kulturaren ikono bat, Xabier Lete, erreakzio bat sortu nahi du.
Eta hitz adierazgarri hauekin mintzatu da Chill Mafiako beste kantaria, Flako, Euskal Herria Irratian.
Kinkien karroan jartzen zuten patxangeoa sako eta furru jartzen zuten ba hori, karrada no seke no se cuantos. Eta igual, eguneko auztoko laro gehia bazteko kinkien karroan, la orduan, joder, ulertu behar duzu gazteria, tio, ulertu behar duzu nahi butena edo onartu.
Bueno, pandemia aurretik bere auzoan gertatzen zena, Furruek karro bat, ateratzen zuten kinkiek bestea, hau bere hitzetan, eta gehienak kinkien karroen inguruan biltzen ziren rapean edo reggaetoian eta bar. Jon Celestino, musika irakasleak, esaten du, euskaraz guretzat ikustezin izan dela musika hau naiz eta egon badagoen, eta euskal musika industria zein irrati eta sare komertzialak baztertu dituztela, ditugula. Azkenean, beraiek itxitako atea danba bota duten arte.
Euskarazko musikaren industriaren gehiengoa kontrolatzen duen antolakuntza horrek, nola baztertu duen, adibidez, euskarako rapa, iritsi da momentu bat nun ezin zaiola horri eutsi. Publikoak ere baduela behar bat gauzak alda daitezen.
Eta Euskal Herri Irratiko zuzendaria Juan Cruz Lakastak ongi ezagutzen du taldea.
Euskal Herriko edo euskal kulturaren periferian sortu da Iruñan, Iruñaren periferia, Mendillorri aldean eta Arrotxape aldean sortu daun guzi hau eta dira periferikoak, ez da egit, zentzu kulturalean, geografikoan, sozialean haien buru aldarrikatzen dute lumpen bezala, ez da?
Alegia badago belaunaldi talka bat, baina klase auzi edo eztabaida baten barruan kokatzen dute.
Tira, gero hitz egingo dugu Twitterreko irain eta bronkaz, baina lehendabiziko ideia honetaz, errealitate paraleloaz baduzu gogoetarik, Jordan, buruarekin baietz, baietz esaten.
Bai, esan, atzo justo Euskal Herri Irratiak atzo bertan egin zien elkarrizketa ikusi nuen, YouTubeen dago ikusgai, eta atentzioa deitu zidan iaia ideia nagusiena justo hori izan zen, ez? Zuek aritzeke nabarmendu duen hori, ez? Pixka bat lonja, lokal eta horietan, ba, bueno, ba, reggaetoia, saiurek esate dut, ez? Dominikanoen reggaetoia, espainiar traperoak eta entzuten direla, eta bueno, hainbat jaigunetan horrelakorik ez da, ez dela entzuten, ez? Bueno, nik uste hor badagoela euskal kultura, no euskal gazteria, badago hausnarketa bat botatzeko, bideak hortik doaz, bueno, atentzioa dituzidan ideia bat hori izan bada, eta gero fenomeno moduan arrakala edo badagoen edo, bueno, ez da baidatze utxak ere, ja, hori ere agerian uzten du, ez? Badela zerbait.
Edoi.
Bueno, nik uste dut aipatu dela zeharka, bueno, hori baino lehen esan edo goza bat, eta ni zeharo txindituta nagoela Xabier Leteren ribaibalarekin. Nik uste dut, duela 10 urte galdetu izan baligute, zein uste duzu da, ez doka mairutik geldituko den musikaria, nik uste dut, nahiko unanimeki esango genukela, Mikel Laboa, Benito Lertxune eta Maia Zubiria. Ordun, ikustea, orain, Xabier Leteri buruz, gazteak, eta niretza gaztea dira 25 urtetik berakoak, beste guztia dira zarrak, gara.
Zarrunoak.
Zarrak, ez da, eske, ez dakit.
Eufemismo pixka bat, ez?
Berrogei urteko jendea, uste duela gaztea dela, en fin, da nahiko negargarria. Baina, bueno, Xabier Leteren itzulera hau, nik desde luego, ez nuen aurre ikusten, eta, bueno, uste dut hori dela arteak daukan gaitasuna, sorpresarakoa. Baina beste elementu bat da gaztearen papera, ez? Eta nijo nahi dut, 2006an Maixa MC-k, Euskal Herrian dagoen musikari, eta beste gauza asko potenteenetako batek, nola entzun aldizkariari esaten zion gazteak tapoia egin duela, ez? Eman dituela 15 urtez rapa esplizituki debekatzen, ez? Eta nola, gora baraka beran eguri bezalako ereserki bat, 121 kriurena, sistematikoki ez den jarri. Eta nora urte luzeetan, ba, Norzon, Selecta Kolektiboa, eta horrelako espresioak Europa guztian egon direnak. Esan edut, nik adibidez, jakiteko Frantzian, periferietako musiketan zer gertatzen den, entzuten dut jantzante, Frantziako irrati generalista entzunena. Horri informatzen didate bazterretan gertatzen denaz. Ordea, Euskal Herrian, oroar, badajoera bat, ba, oso, ez dakit nola esan, oso goian dagoenarekiko bakarrik jaramon egiten, ez? Eta orduan bidean gelditzen dira, esan edut, Frantzian bagende zikutak bezalako tipo bat, eske entzungo litzateke mainstreamean. Egiten duelako ekarpen estetiko bat, nik uste dut, ez tabaida ezina dena, ez? Eta orduan, zer gertatzen da? Ba, egiten dela kontrakoa eta baditugu kasuak, ez? Eta da, pues produktutxo batzuk asko, bueno, sustatzen direla beste batzuen aldean. Eta honekin gertatu dena, ala ere, nik serio esaten dizuet, ez zuen inork espero. Batetik, aulertu da Twitterren aurretik, eta bestetik, igandean, eguerdiko 12:00, 42 lagun geunden pantailaren aurrean, ez 75.000. Osea, gertazitekela besti honekin, txilmafiaren aurrekoekin gertatu dena, eta da, ba 2000, 3000 entzunaldi izango zituena besti bat izatea. Gertatzen dena, asmatu dutela, ba, Xabier Leteren movidarekin eta txandalarekin, ez? Eta gero gerokoa, baina...
Beste Xabier, ezkara errealitate paralelo hori ikusteko gai?
Bueno...
Zarrunoak adinik ez dugu esango.
Bai, egia esan da, niretzat da nala berria, Da nala berria eta benetan mirestu geratzen naiz, eta neurri batean asko posten naiz, Zasen gure dut gauza guzti hauetan, uste dut, borroken bidez zabaltzen direla hortiz errekito guztiak, eta orduan, nik atzor arte eta gaia planteatu esarte gaur arte ez ninkin zertan zetzan, ez da egon izan den debatea, ez da talde hau existitzen zenik, Hori bai, nik esango nuke, ez doka mairutik, nik beti jainko konsideratu izan dudala Xabier Lete, behar bada horregeti zarrunuaga naizta, eta baina uste dut, realitate paraleloa baino gehiago, nik imaginatzen dut horti badago zela realitate latente batzuk, eta gertuko direnak, eta gertuko dira, behar bada gizarteak eta indarrek ematen duten leiaren ondoriozko batailetan, ez da, orduan, alde horretatik ni postu egiten naiz, nik bebe asko atzo Pello Arginarenaren eztabaida ikusita, honetaz zerbait jakin behar nuela gaur hitz egiteko, joan nintzen hor baita entrevista horretara, eta benetan harrituta geratu nintzen, hitz egiten zen hainbat kontuz, nik ez dakizkidanak bat ere, da, zer nolako gaur egun musika tipoa dauden eta bar, eta iruditzen zaite honelako gauzak oso importantea direla eta hainbat, ez dakit, behar bada beti egin izan dela berrikuntza holan sektore kontrolatuetatik, ez da? Baina hori be logikoa da neurri baten, ez da? Eta gero, ba, sortzen diren, ba, behar bada lore guzti hauek edo sortzen den, ba, udaberri berri hau ere, ba, bueno, ba, nik uste dut eskertzekoa dela, eta benetan, ba, nire oso positibo iruditzen zaitu onelako folioiak egon ditzen, da baita onelako adierazpenak egon ditzen, ni benetan atzo, postik geratu nintzen, entrevista ikusi ondoren, ba, taldeko bi representanteekin, ez da?
Tira. Ba. Folioiak esan duzu, aritze, gogoeta horietatik oso urrun daudelako, Twitterren bizi izan ditugun irainak, haserreak eta baita zauriak ere.
Bai, unibertsitate irakasle batek tuiteatu zuen Txilmafiaren bideoa gustatu zitzaiola, baina bertan agertzen den emakumea neskalagun objektuarena egiten ari zela. Kiliki Fresko kantariak kritikarekin minduta subnormal eta itxusi deitu zion, eta jende asko atera da emakume irakasle honen defentsan elkartasunez eta irainak deitoratuz, tartean Txerren, Xabier Landabidea, Deustuko Unibertsitateko irakaslea.
Nahiz eta helduen munduaren aurka egin nahi izan, nire ustez gauza batzuk ez ditugu onartu behar, bakarrik enfant terrible batzuk kontsideratzen ditugulako, nire ustez paternalismo hori litzateke, ez da?
Jende askok nahi duzuena, baina irainik ez. Hortxe emanda belaunaldi talka bat, ze Txilmafiako kide eta zale gazteen jarrera deitoratzen zuten tuitero veteranoei, ba, deitu izan diete aitun, burusoil, ba, onako mezuekin, ez? Gure publiko objektibo ez dira 60 urteko burusoiak, ez diago haien onespena behar deus egiteko. Zer nahi duzu, soldaduzkaren kontra kantatzea? 40 urteko krisialdia nahiko gogorra dela, gazteak zinetenean Tijuana in Blurekin asaldatzen ziren aitun horiek zarete orain. Bueno, Kiliki Fresko kantariak barkamena eskatu zuen hitz horiengatik Twitterren berean, eskatu zion irakasle honi, berak dio irain horiek hizkuntza kode hori beraien artean egunerokoa dela.
Ez du dela, eztabaida bakar bat ere ikusi nire ustean, ez dena hasten irain fuerte batekin, ez dena hasten con un mínimo hijo de puta. Gure kodigoen barne egon behar du irreverentzia puntu bat, gure nazka adieraztea era guztiz librean.
Mr. Fru raperoak traparen koden baitan kokatzen du erantzuna eta provokazioan oinarritutako estrategian, bide beretik Txerren Xabier Landabidea.
Azken finean zer bilatzen dute. A ber, non izan daiteke polemikoena. Aie daude deskojonatzen. Darabilterako igandetik eta beraietaz ari gara hitz egiten. Egin dute kriston kanpaina bat eta ez dute ez subentziorik, ez dirutzarik sartu, ez dute ez erregin. Egin dute bakarrik Twitter kontuekin.
Txilmafiak jokatzen duela eta konstienteki jokatzen duela zaratarekin eta zarataren kudeaketarekin. Eta nik uste dut aiei interesatzen zaiela helduoi deseroso egitea, ulertezin izatea. Zaielako interesatzen bat ere onargarriak izatea edo politikoki zuzenak izatea, are gehiago. Beno kontzateman genuenean videoklipan ikustu dut horrek deseroso sentiaraziko zituela, ze ez dut uste horretarako eginda dagoen.
Zera erantzi du Lakastak.
Badatoz guguziok akabatzera behingoz. Behingoz Euskal Roke Radikala pikutara bidaltzera, gu eskandalizatzera, eta hori oso osasuntsua dela gurasoak akabatzea zentzu freudianoan eta bazen garaia.
Eta irain horiek inungo justifikaziorik ez dutela garbi utzita, honako galdera bota du airean.
Kotoiaren proba hori gaindituko lukete azken 10 urteotan egin diren bideoklipek. Esan edo, Zutagarren edo Zetaken edo hori gaindituko lukete, horrelako azterketa bat. Eta zergatik egiten dugu hauekin eta besteokin ez?
Ari zen berdintasunaren ikuspegitik bideoen azterketa egiteaz. Irain horiek, hoien aurrean Ana Moralesek Twitterren zera dio. Andre batek gauza bat kritikatu eta gizonen erantzuna. 16. mendean sorgina zutara, 19. mendean histerikoa zoroetxera, 20. mendean lesbiana garraztua, 20. mendeko gizonek itxusia su normala txupame los huevos. Oze punkiak aita hil nahi dute.
Sartu zaituzte aferak?
Bueno, nik esango nuke lehenengo eta bien Juan Cruz Lakastarekin nahiko ados nagoela, esango nuke. Hau da, nik uste dut momentu honetan badagoz bi tendentzia eta tendentzia horiek nik uste dut biak direla negargarriak, ez da? Bata dala, askotan obra batean oinarrituta pertsona batean, ba, portaera negargarria askotan justifikatu gura da, eta alderantziz, ez da. Nik hemen egon izan ez bazen ba, nola baiteko tuit bat, eh? Eta ba, tuit horretan ba, mikromatxismo eta gizzer kritikatzen zaien, ba, seguruenik lehen edoik esan duen moduan, edo no, uste dut, ba, aukingo zituen, ba, edakit, berreun entzul, ez da. Orduan ikustu dut askotan hemen ere sortzen ari garela horrelako ba, debateak eta debate hauek ez dakit benetan ezer berririk ekartzen diguten, ezta. Ze uste dut zuri beltzeko logika batean mugitzen garela eta nik uste dut hemen prozesuak aztertu behar direla. Eta horretaz komentziotan nago honelako arlo ia gehienetan. Uste dut momentu honetan mundua toki askotatik, banandu gura dela, ba, virtuoso eta pekatarien artean. Eta azken finean hemen prozesu baten gagoz. Gazte batzuk etorri dira, gazte hauek beste proposamen kultural bat dute, apurtu egiten dute eta ondo egiten dute gurasoen edo arbazoen tradizioekin, eta azken finean, eurek bizi dutena, pairatzen dutena, nolabait arnasten dutena kontatu dute. Irainetara pasatu direla, ba, behar bada, bai, eta hori izan daiteke kritikagarria, baina kontua hori zati bat baino ez da. Azken finean, nik hori, eta atzo entzuten nionan ez, nik egiten dudan agoizero da, ba, Instagrama begiratuta, azken finean ez dira sistema X batetik edo momentu honetan sistemak ematen dizkien bideetatik, eurek ez dira asko urruntzen egiten dutena da, horren barruan jokatzen dute.
Silmafiaren musika eta ize freskoa txalotu den bezala, hauen jarrera eta batez ere Twitterren emandako erantzunean edo izuk ikusten duzu kritikatzeko jokabiderik edo deitoratzekoa?
Bueno, ba, noski, esan edute, aritzek egin du hor, nik uste du sintesi lan bikaina, norbait igual kontra esan korra irudituko zaio, baina ni eske ados nago Joak Krulakastak esan duenarekin, Txerrenek esan duenarekin, eta Naizabel Moralesek esan dutenarekin. Uste dut bateragarria direla. Are gehiago, nik uste dut, uste dut mikromatxismoa ez, matxismoa agerian egon dela, eta lan hori egin behar dela euskal musika guztiarekin. Ez bakarrik bi tipok eta tipa batek mendilorrin egiten duten abesti batekin, baizik eta oroar. Eta ez bakarrik letretan, esan nahi dute, nik eskertuko nuke, kontrako estarritik bat musikari buruz Euskal Herrian, uste dut, asko dagola, asko dagola zeharreman izan duten musikariek generoaren gaiarekin, eta harrituko ginateke, lotxagorrituko ginateke, hainbeste entzun ditugun, abestietan dauden mezuekin, eta abesti horiek abestu dituztenen eguneroko jarrerekin. Hori badago, eta daude gauza gehiago, eta gauza horien artean, momenturen batean, ongi legoke, gauza hauekin guztiekin batera, ba, baita ere arteari buruz eta musikari buruz hitz egingo bagenu, ez? Garbi dagoena da, belaunaldi talka bat baldin badago, ez dut esaten gai honi lotuta, baizik eta gure gizartean, garbi dago batzutan belaunaldi talka dela klase talkaren itzulpen bat, ez? Eta da, orain 20 urte dutenetako zenbat izango dira funtzionarioak? Ez? Duela 40 urte
zenbatik aukingo du lan desente bat.
Hori da. Duela 40 urte 20 urte zitu eztenetatik zenbat dira funtzionarioak. Inoiz ez dago nahi beste funtzionario langile klasearen baitan, ez? Orduan, ez dute esaten, eztabaida batek ez du bestea estali behar, arenik zabaldu diren eztabaida guztietatik jarraituko nuke eta inolaz ere inbalidatu bata bestearekin, ez? Baina ongi legoke, pues aipatu dena, musika eta generoa azter dezagun. Gaztearen papera kaleko jendearen eta bereziki Barakaldo, Gasteiz, Errenteria eta Iruñan azken urteotan sortu diren talde horiek sistematikoki isiltzen eduki duen paper horretan. Belaunaldien arteko talka bat gaur egun nabaria den Euskal Herrian, zenbater arte ezote den, ba, Isidro Lopezek asteontako bere artikuloan esaten zuen bezala, klase arrakalaren irakurketa edo espresio bat. Bueno, ezten afera publikoan, edo ia, sare sozialetan egon daiteken sosegua ez tabaidetan, ez gau Samara Beltek berriako artikuloan, gaionen inguruan zehazki, planteatzen duen bezala, uste dut, jo, zabaltzen direla, eta ez dakit nola esan. Episodio tamalgarriak egon dira, baina zorionekoa euskara, ez, balio baldin badu, zerbaiterako ez dena ez dena, ez dakit, zombi bat, ez? Bizir gaude, ez dakit.
Jordan, berehala sartuko ditugu entzulen iritziak ere, eurek ere parte hartzen ari direlako, Jin eta Joan honetan. Jordan?
Ez zera partekorik orain edoik plazatu eta Xabiarrek eta, bueno, batez ere eurek aipatu dute, ez, Juan Cruzek, eta, bueno, hainbat aritzea ekarretako hainbat hau txekir, beste fenomeno bat baitare, hemen ere kontuan hartzekoa, YouTubek emandako aukera, egia da edoik esan duen moduan, horre ere bat zeudela horrelako ekoizpenak, baina adibidez honek, bazakit, sua piztu du, ez? Eta horrelako fenomenorik duela 50 urte, ba, ezinezkoa litzateke pentsatzea. Eta naiz eta alboratuak izan, naiz eta, bueno, euskal kulturaren periferia horretan bizi sortu eta hortik agian ateratzeko asmogilegirik ez eduki, ba, periferia horrek beste sarbide batzuk ditu, ba, azken bi hamarkadatan sortu diren bai musikarentzako eta beste hainbat arteentzako interneteko hainbat plataforma, hori ere fenomeno honetan ere aztertzeko litzatekeena.
Ea, entzulen iritzetako batzuk jasoko ditugu, Jone?
Bai, ba, askok diote eztabaida dela, bereziki interesgarria bideo bat, bideo hori edo kantu hori bera baino horrek arian atzetik ekarri duen eztabaida lerro horretan daude datoz mezu asko, eta ba, gure solaskideen artean agertu diren hainbait punturi tira eginda bi, beste bi mezu hauek aukeratu ditugu. Batek dio, txoznetan ez dela musika hori entzuten, txoznak antolatzen burusoilak ibiltzen direlako oraindik, hori dio entzule batek, eta edoiek aipatu dunari erreferentzia eginez, azken mezu bat, backstageetan, egia da, matxirulismo asko egonda eta dago. Matxirulismo asko egonda eta dago, backstageetan.
Aritz,
bai.
Sartu zara, atera nahi duzu?
Bai, bueno, batzuk esatu dute, 80garren hamarkadako punki berrietaz ari garela, eta gogora etorri zaie askorit Tijuana in Blue, Eskorbuto, Ertzainaken Drogakaekan, kanta polemiko ura. Tira, Mr. Fruren iritziz, orduko punkin provokazioak, ba, eskenatoki gainean txisaiteak eta bar, orain sare sozialetan daude.
Eskenatoki berria Twitterra da. Duela 25 urte, eskenatoki baten aurrean, tipo batek egin alzezakeen pisa publikoari, gaur egun, Twitterren bidez, petatu dute hiru egunetan. Eta nola lortu egin dute provokazio horren bitartez.
John Celestino Broken Brotherseko musikariak dio retrofolka egiten dutela.
Retrofolka bada estetika zaharrei begira, edo estetika zaharrei berbegiratu bat egitea, baina klabeak eta kodeak aldatuz edo berrituz. Raparen tradizioaren kodeak erabiltzen dituzte denbora guztian, ez? Edo denbouarenak eta bar. Baina bestetik bat egiten du euskararen herri musika batekin, ez?
Eta Juan Cruz Lacastak konservatorioko punkiak direla, gogoratuz.
Hauetako zenbait kontserbatoriotik pasa direla, hauetakoren bat euskal musikan aditua dela eta egin du azterketa bat Oskorriren letren ingurukoa, eta badago esaldi bat hauek darabiltena, eta da kontserbatorioko punkia.
Eta beraien erreferenteak reggaetona, trapa, benjard, kalifato, 3x4, boianka, kostuba. Esaten dizute Eider, pandemia bukatzen denean, ba, txosnetara eguneratuta joan gaiten zen.
Bueno, eta ez hori bakarrik esan edut, gai asko daude, ez, baina...
Beste egun batean jarraitu beharko dugu.
Bai, ez esan edut, entzun daiteke...
Edo beste kopla batzen vale, dauzkagulako.
Vale.
Txosnetan jarraituko dugu.
Jarraituko dugu, zindagizuet. Eskerrik asko, Aritz, Gerarte. Xavier, Jordan, Edoi.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Bye. Bilbao.